Góðan dag, góðir áhorfendur í Ráðhúsi og velkomin öll á tónleika Stórsveitar Reykjavíkur. Á þessum laugardags eftirmiðdegi, þessum að djassin á eftir að duna og syngja hér úr, já, minnst kosti 17 hljóðfærum og þremur söngvarabörkum. Stórsveitar djasstónlist hefur lengi átt miklu fylgi að fagna hér á landi og það var eitt góðu vinur minn sem sagði við minn daginn, mér finnst þó svakalega gaman að hlusta á svona big band, sérstaklega þeir spila allir saman, þegar þá svingar það, þá gaman. Og hann sagði svo aftur, svona þegar þið fara að spila einn og einn í einu, þá finnst mér ekki eins gaman. En þessir félagar sem hér sita á pallinu, þeir koma til með að spila saman og á fullri ferð og koma til með að svinga einhver ósköp. Stórsveit Reykjavíkur, hún hefur haldið þrenna hljómleika hér áður í þessu húsi. Og starfa núna í 1.5 ár og það má þykja mikið afrek að halda saman svona stórum hóp á áhuga mennskunni einni saman og ég veit að við öll sem að njótum þess að hlusta á djassmúsík kunnum vel að meta alltaf starf sem að þessir menn, bæði ungir og aldnir, leggja af mörkum. Nú, ég ætla ekki að hafa þennan formála öllu lengri. Hér, eins og ég sagði áðan, koma til með að leika þessir 17 hljóðfæraleikarar og hér koma fram þrír söngvarar á eftir sem ég kynni sérstaklega. En ég ætla að kynna fyrir ykkur þá til leiks stjórnandasveitarinnar Sæbjörn Jónsson og ég gefa honum gott klapp. Sæbjörn! Og Stórsveit Reykjavíkur. Nú fyrsta lagið á dagskránni í dag blues eftir náunga sem heitir Gregory Jasinski. Þetta svona skemmtilegt dansnafn. Hann deildarstjóri í djassfræðum í Washington State University og hefur skrifað fyrir ýmis stór nöfn í djassinum. Til dæmis Clark Terry, Louis Belson og fleiri og nú síðast fyrir Sæbjörn og Stórsveitina. Nú, hann hefði eins getað kallað þetta lag ef hann hefði þekkt Sæbjörn. Það hefði getað kallað þetta blues fyrir Sæbjörn. En hann hefur tilengjað lagið öðrum stjórnanda sem að lengi í sveiflaði fyrir framan Stórsveit Ríkisútvarpsins í Danmörku. En sá heitir Thad Jones og lagið heitir einmitt Blues for Thad. Gjörðu þessu vel. Blues for that. Þorsveit Reykjavíkur í Ráðhúsinu. Einleikari í þessu lagi voru Agnar Már Magnússon á píanó og Gestur Pálsson á tenór, ef ekki gefa þeim gott klapp. Það komið að fyrsta söngvaranum okkar í kvöld og verandi slíkir heiðismenn og herramenn sem við erum að þá náttúrulega verður það daman okkar sem byrjar. Við höfum nú ekki átt mikið af jazzsöngkonum eða söngkonum sem hafa lagt það fyrir sig að syngja jazzmusík og söngkonan sem að kemur hér fram í dag betur þekkt fyrir að syngja dægurtónlist í nú til fjölda ára og mig langar til þess að kynna fyrir ykkur Þuríður Sigurðardóttir, gerðu þessu vel. Þuríður mín, þú ætlar að syngja All of Me.
Já.
Við vorum að æfa þetta á hann. Hún átti að segja já en ekki í einu lagi.
Þú veiðir
þetta
fyrir mér.
Þuríður Sigurðardóttir og gamalt og gott lag sem heitir All of Me. Það er oftar en ekki þegar að stórsveitir hefja leik að leiknir eru opusar sem að samdir eru og útsettir af erlendum listamönnum. En í dag að þá ætlar stórsveitin að flytja hér lag vöggukvæði eftir Emil Thoroddsen og það er einn af meðlumum hljómsveitarinnar og ég má segja aldursforseti hljómsveitarinnar Björn Einarsson básunleikari sem að hefur útsett lagið. Vöggukvæði eftir Emil Thoroddsen, gerðu þessu vel. Bjarni Reynarsson, útsetjari, vertukvæði. Við bregðum okkur aftur út fyrir landsteinana. Frank Sinatra gerði það, Lisa Manelli gerði það, nú ætlar Raggi Bjarni að gera það líka. New York, New York, Ragnar Bjarnason. Ragnar Bjarnason, New York, New York. Ég get næstum því sagt að hér var að berast áríðandi tilkynninga frá skemmtinefndinni. Útsettir að þessu lagi var Magnús Ingimandarson. Ingi Mason, fyrirgeðu, Magnús, Magnús er hérna að startur með okkur í dag, Magnús Ingi Mason, útsetti þetta lag. Við höldum áfram með söngvaran okkar, við fáum hana Þuríði aftur fram á gólfið. Þuríður syngur að þessu sinni gamalt og gott lag eftir Lerner og Law. Sem heitir It's Almost Like Being in Love.
What a day this has been, what a rare
Being in love. Og áfram höldum við með söngin. Það hefur verið sagt djassinn að hann hafi enga þýðingu, enga meiningu nema hann sveiflan sé í lagi. Og nú kemur Egill Ólafsson og syngur It don't mean a thing if it ain't got that swing.
Mean a thing if it ain't got that swing. Do a 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 do a. Hey, don't mean a thing. All you got to do is swing. Do a 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 do a. It makes no difference if it's sweet or hard. Give that rhythm everything you've got. Hey, don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a Thank you. sweeter heart. Just give the rhythm everything you've got. Hey, it mean a thing if it ain't got that swing. A duet, 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 duet. A duet, 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 duet. A duet, 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 duet. I do a duet, 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 duet,
Ágætu tónleikagestir, nú komið að lokum hjá okkur hér í dag. Ég vil fyrir hönd Stórsveitar Reykjavíkur þakka okkur öllum fyrir komuna og það mjög ánægjulegt fyrir okkur að fá að sjá svona mörg andlit hér og fólk sem hefur áhuga því sem við erum að gera. Nú, ég ætla ekki að fara haldin að ræðu, annað en það að Kynirinn okkar, Friðrik Theodórsson, hún með margt listalegt og ég ætla ekki að fara að telja það allt heldur upp hér því það allt á löng saga. En ég veit og við veitum það gæjarnir í bandinu að hann kann að syngja. Nú ætlum við að fá hann, hann veit ekki um þetta en kannski hefur hann fregnað rétt áður en að tólungarnir hófust. En nú ætlum við að fá hann til að syngja ásamt þeim Þuríði, Ragnari og Agli, gamal og gróin standard sem að öll þekkja og Friðrik að taka þátt þessu þannig að nú söngvarnir fjórir gjörðu svo vel
When the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh, Lord, I want to be in the number Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Lord, I want to be in the number Yeah, when the saints go
Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh, Lord, 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 Lord I want to be in that number When the saints go marching in Oh, when the saints,
oh, when the saints
go marching in Oh, when the saints go marching in
Oh, when the saints go marching in
I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. I want to be in that number when the saints, oh, when the saints go marching in.
Baby, I want the saints go marching in. Yeah, I want the saints.
Yeah.
Oh, my
the Saxons go marching in. Oh, when the Saxons go marching, they go marching in. I want to be in that number when the Saxons go marching in.
Stórsveit Reykjavíkur og stjórnandinn Sæbjörn Jónsson, söngvarar Þuríður Sigurðardóttir, Ragnar Bjarnason, Egill Ólafsson
og Friðrik Theodórsson.
Við þakkum ykkur fyrir komuna hingað í dag og vonumst til að sjá ykkur aftur á næstu tónleikum Stórsveitar Reykjavíkur. Takk fyrir.